që nga nëndhjetë tetori 2007, kisha diocezane e Shkodrës përjeton kohën jubilare me rastin e 150 vjetorit të bekimit gurit të parë të katedrales së Shën Shtefnit. Kjo kohë e hirit përcjellet me veprimtaritë e ndryshme fetare e kulturore të organizuara nga Arxhipeshkvia Shkodër. Në këtë kuadër, të shtunën 12 janar, është kremtuar kushtimi i kësaj kishe katedrale, dëshmi e martirizimit dhe ringjalljes së kishës në Shqipëri. Vetë eminenca ti Franc Kardinal Rode, prefekti kongregatës për jetën e kushtuar, ka uhequr liturgjinë e kushtimit, bashkëkremtuar me i peshqvit e diocezave të ndryshme të Shqipërisë. E shumë me shtarë të tjerë, në pranitë të mira besimtarve që kishin mushur plotë për plotë katedrale në sheshin jashtë saj. Nderonin me praninë e tyre në këtë kremtim, përfaqësues të president, autoritetet të pushtetit vendor e përfaqësues të komunitetit musliman e ortodoks në Shkodër. Me nota festive shqelur ky kremtim, nën himnin e jubileut e nën fjalën e hyrjes të administratorit famullitar të katedrales së Shkodrës, Don Giovanni Sukajt, e të vetë kardinalit Rode, të cilët kanë shprehur përshëndetjet e falënderimit të ndërsjellta për të ditë të gëzueshme të dhuruar nga Zoti. Me pas në homilinë e rastit, vetë eminenca ti është ndalur në kuptimin e kësaj dite, në domethënien e rritit të kushtimit të kishës, misterin e kishës e ka porositur, që tempull i gurt i hyjit, i risjell në shkëlqimin e vetëm e parë shëman të kushtimit hyjit në me këtë rritë solem, të shërbej për nërtimin e tempullit të gjallë të ti, në zemrën e se cilit besimtar, që arrihet për mes fjales e dëgjuar, të kumtuar, të shpallur e të jetuar, gjë e cila ndihmon të në nërtimin shëndosh të familjes, shoqërisë e kombit. Rriti kushtimit, lyrja e lterit dhe e mureve me vajin shejt e kryer nga vetë kardinali Rode e nga imzot Masafra imzot Augustini, kemosja në rriqimi i kishës kanë vendosur bashkësinë e pranishme në një përjetim të mrekullueshëm të kësaj liturgjie shejte që është të dhuar me kremtimin e eukaristisë mbi lterin e shuguruar. Marimi i këtij kremtimi është shoqëruar sërish me fjalë përshëndetëse nga kryetari i konferencës i peshqvore shqiptare Zot Rok Mirdite e arxhipeshkit metropolitan Shkodër-Pult im Zot Angelo Masafra, që duke falendëruar Zotin për këtë moment të hiri, kanë sjellë me kujtesën e gjithëve ngjarjet e rëndësishme historike të kishës shqiptare që lidhen me këtë katedrale, jo vetëm me të kaluarën largët, por në ditët e ringjalljes së saj, si me ardhjën e kardinalit Tomko, që bëri shugurimin e pjesëm të kësaj katedrale, vizitën e atit të shejt Papa John Paul II në prirjen e 93-shit, shugurimin i peshqvive të parë shqiptar të periudhës pas komuniste e themelimin e hierarkisë kishtare. E kanë shprehur optimizmin e tyre si barim të kishës që këto ngjarje kaq të rëndësishme e shembulli martirëve shqiptar nxisin për herë më tepër ecjen e kishës shqiptare drejt lulëzimit e përparimit të saj.